V domu Danice Vogrinec Maribor 7 novih okužb. Vlada skrajšala karanteno.
Pivčeva koalicijske partnerje seznanila z novimi razmerami v vodstvu Desus.
Marko Košnik o pokojnem sobratu Matildo Domiču. Bil je veder in vesel salezijanec.
Vreme, po noči in jutri bo na Primorskem precej jasno, drugod bo nekaj več oblačnosti. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V Sloveniji so včeraj testirali skoraj 2500 ljudi, okužbo pa so potrdili pri 77. Kot kaže, žarišče postaja enota doma Danice Vogrinec Maribor na Taboru, kjer je po besedah direktorja Marka Slaviča zaenkrat okuženih 10 stanovalcev in 7 zaposlenih. Zaradi tega so v tej enoti vzpostavili rdečo cono. Z nedeljo se sicer obdobje karantene ob vstopu iz epidemiološko nevarnih držav v Slovenijo skrajšuje 14 na 10 dni. Izjemi, ko karantena ne bo odrejena za pogreb bližnjega sorodnika in vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani, pa od nedelje ne bosta več časovno omejeni, je dejal vladni govorec za COVID-19 Jelko Kacin. Zakaj se je torej vlada odločila skrajšati karanteno, smo vprašali vodjo svetovalne skupine, infektologinjo Bojano Bejovič. Ta je, tako kot zdravnik Erik Brecel, povabila k odgovornemu ravnanju in razkrivanju stikov, saj se dogaja, da nekateri ne želijo povedati, s kom so se družili. Brecel pa je bil kritičen tudi do tistih, ki trdijo, da bolezni COVID-19 ni. Več Alen Salihovič.
Doktorica Bojana Bejovič, predlog o skrajšanju karantene bi lahko rekli, da ravno ne sledi trendu povečanja števila okužb. Zdi se malo kontradiktoren. Ali se je virus kaj spremenil?
Ne. To res ne sledi povečanjemu številu okužb. Morda je bilo včeraj v medijih to preveč tako skupaj naenkrat predstavljeno. Gre za dve, tako rečemo, povsem ločeni temi. Za skrajšanje karantene smo se najprej odločili. Že prejšnji teden smo po pregledu lastnih podatkov ugotovili, da bi lahko skrajšali karanteno za prehode čez mejo. Tukaj je tveganje, da bodo v teh dneh po 10. dnevu, da bi bilo zbolj res izjemno, izjemno majhno in pobuda za to, da se nekoliko skrajša karantena je prišla iz gospodarstva zaradi delavcev, ki prihajajo od drugod in to je bil predlog že prejšnji teden. Potem pa je bil predlog Nacionalnega inštituta, da bi bilo pametno potem pa karantene poenotati. Pogledali smo pač tudi lastne podatke za te karantene iz epidemioloških razlogov, se pravi po testnem stiku z okuženim. Tukaj je tveganje nekoliko večje. Že prej, ko so me spraševali zaradi skrajšene karantene nekaterih drugih evropskih državah, smo poudarjali, da je inkubacijska doba vendarle daljša in da če skrajšamo karanteno, nekaj teh okuženih izgubimo. Torej ljudje bodo zboleli, ko že ne bodo več v karanteni. No, to tveganje je v Sloveniji približno 7% po naših podatkih in to se nam je zdelo, če se seveda vlada s tem strinja in javnost mora biti obveščena, da gre za nedoločeno tveganje, vendarle tudi strokovnega stališča sprejemljivo. Še zlasti zato, ker smo mnenja, da se bo več ljudi odločilo za to, da bo povedalo za stike, ker bo manjši strah pred karanteno, ker bo ta krajša. Tako da bomo na ta način pravzaprav nekaj pridobili, s tem, da seveda izgubimo nekatere primere, ki bodo zboleli kasneje. Ljudje morajo biti opozorjeni, da obstaja majhna verjetnost, da 7%, kot sem rekla, da zbolijo tudi po 10. dnevu.
Zato se virus ni nič spremenil, ostaja enako nevaren?
Ne. Enako nevaren. Gre pač za opazovanje situacije pri nas, drugod, to, kar se dogaja, se veste, pač skrivanje kontaktov zato, da bi se ljudje izognili karanteni, ki je se jim vzela res dolga, skratka, vse skupaj je treba tehtati in se sproti odločati. Te odločitve se bodo s časoma prav gotovo, ker gre za novo bolezen še spreminjale.
Boste predlagali kakšne omejitve? Velika Britanija, denimo, zmanjšuje druženja na 6 ljudi?
No, pri nas je že kar nekaj časa v veljavi druženje do 10, do 50 samo s posebnim seznamom, medtem ko so večja druženja možna samo javna, to dvoje prejšnje velja tudi za zasebna, za večja druženja možna so samo javna druženja, ki morajo biti seveda prijavljena oziroma ki morajo imeti načrt za preprečevanje okužb. In oceno tega načrta se strani NIJZ. Tako da za dodatno zmanjševanje števila ljudi, ki se smejo družiti, se zaenkrat nismo odločili. V celoti se nam zdi v bistvu najbolj pomembno to, da se res izvaja tisto, kar je pri nas ukrep. Torej potrebujemo več inšpekcijskega nadzora na eni strani, na drugi strani pa razumevanje ljudi.
Pa seveda več odgovornosti, se pove glede, kje so se gibali in kako.
Tako.
Iskrena hvala, doktorica Beovičeva. Pandemija z okužbo, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2, se je konec lanskega leta začela na Kitajskem in vsega nekaj mesecih prenesla na cel svet. Do sedaj se je okužilo 27,5 milijona ljudi, 895 tisoč je bolezni podleglo. Tudi Slovenija ni izuzeta. Okužilo se je več kot 3200 ljudi, umrlo pa 135 naših sodržavljanov. Zdravniki v zadnjih tednih opažajo, da se v sredstvih javnega obveščanja, predvsem pa na socialnih omrežjih, v zvezi s pandemijo in s priporočenimi zaščitnimi ukrepi pojavljajo dezinformacije. Z njimi poskušajo nekatere skupine in posamezniki sejati dvom v smiselnost in učinkovitost preventivnih ukrepov, ki jih izvajajo javne zdravstvene službe povsod po razvitem svetu, pa nam je povedal eden od podpisnikov izjave zdravnikov dr. Erik Brecel.
Stanje se slabša, okuženih izmeri več, dalo bi se s poceni ukrepi relativno enostavnimi, to omejevati pa ne gre po vseh. In take pobude v javnosti nekih samooklicanih influencerjev so dobesedno lahko smrtno nevarne, če jih ljudje upoštevajo. Zato smo skušali dodati še pač en kanček zdrave pameti ljudi, ki recimo nekaj o tem vemo, in pozvati državljane ne bodo, če že niso sposobni odgovorni biti do sebe, ne bodo odgovorni do drugih.
In k čemu vse nas vabijo zdravniki?
To, kar jim svetujejo strokovnjaki, kar jim svetujejo znanstveniki, ne upoštevajo navodila, ne nosijo maske, umivajo roke, uporabljajo alkohol za razkuževanje, ne zaščitijo ogrožene, starejše, bolne, ne po nesmislu ne ogrožajo tistih, ki najbolj potrebujejo našo pomoč in zaščito. Malo zdrave pameti, samo kritike in empatije do sočloveka, do drugih državljanov.
Pod izjavo so se poleg Breclja med drugimi podpisali še zdravniki Matej Beltram, Matija Kališnik, Blaž Mrevlje, Marko Noč, Igor Muževič in Samo Vesel.
Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je koalicijske partnerje seznanila z novimi razmerami v vodstvu Desus. Ali bo ostala podpredsednica vlade, še ni znano. Tomaž Gantar, ki ga je svet stranke v sredo izvolil za zastopnika Desus do novembrskega kongresa, se s premijem Janezom Janšo še ni pogovarjal o zadnjem dogajanju. Udeležba Pivčeve na današnjem koalicijskem srečanju pa po njegovih besedah ni vprašanje zanj. Tudi glede njenega ministerskega položaja se bo odločil Janša, je ponovil Gantar. Izredni kongres Desus bo v prvi polovici novembra. Pivčeva je napovedala vnovično kandidaturo, bo pa še preverila zaupanje na terenu. Gantar še ne ve, če bo kandidiral. Izredna seja, na kateri bo predmet razprave interpelacija notranjega ministra Aleša Hojsa, bo predvidoma prihodni petek. O točnem datumu bo dokončno odločil kolegij predsednika državnega zbora. Seja je bila sprva predvidena za ponedeljek, a so se stvari zapletle zaradi karanten oziroma samoizolacij nekaterih poslancev LMŠ, ki zdaj želijo glasovati nadaljavo. Pričakovati je, da bo koalicija z izjemo nekaj poslancev Desus, Hojsa podprla.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Bosni in Hercegovini so potrdili 286 novih okužb z COVID-19, je umrlo 5 ljudi. Vlada je sklenila, da v državo lahko vstopijo vsi z negativnim testom na koronavirus, ki ni starejši od 48 ur. Doslej je to veljalo le za državljane članice Evropske unije in Schengna. Državljani Srbije in Črne gore pa so lahko vstopili tudi brez testa. V Srbiji so medtem opravili skoraj 8000 testiranj in potrdili 58 novih primerov okužbe ter eno smrtno žrtev. Meja je spoštovanje suverenosti vsake evropske države ter spoštovanje človekovih pravic. Tako je bil na srečanju voditeljev sedmih sredozemskih članic Evropske unije do Turčije kritičen francoski predsednik Macron. Dejal je, da sta obnašanje turškega predsednika Erdogana v sporu v Libiji ter turško iskanje nafte in plina v Sredozemskem morju nesprejemljiva. Meni, da si ljudstvo zasluži kaj boljšega od trenutnega vodenja vlade v Ankari. Turško zunanje ministrstvo je v odzivu poudarilo, da je Macronova izjava arogantna ter izraz nesposobnosti francoskega predsednika. Slovenija bo imela v prihodnjih letih na voljo največ evropskih sredstev doslej. Ključna je pametna izbira projektov, ki bodo omogočili ne zgolj okrevanje države po pandemiji COVID-19, temveč tudi preboj v zeleno, digitalno ter odporno družbo in gospodarstvo. V to sta prepričana tako evropska poslanca, vlada kot ekonomisti, ki so nedavno sodelovali na spletni razpravi pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani.
Na ravni Evropske unije je nujen ne zgolj čimprejšnji dogovor o prihodnjem večletnem proračunu povezave ter skladu za okrevanje, ampak tudi načrt vzpostavitve sistema lastnih virov za odplačilo skupnega dolga ter oblikovanje jasnih pravil s pogojevanjem izplačevanja evropskih sredstev glede na spoštovanje načel pravne države v državah članicah. Evropska poslanka iz vrst Nove Slovenije Ljudmila Novak je v zvezi s pogajanji o naslednjem večletnem finančnem okviru povezave in skladu za okrevanje poudarila, da je v interesu tako držav članic kot tudi Evropskega parlamenta ter njene politične skupine, da do dogovora pride čim prej, da bo s tem omogočen hiter začetek črpanja sredstev za odpravljanje posledic pandemije COVID-19 v državah članicah.
Vendar seveda parlament želi pri tem tudi enakopravno sodelovati in pa prikazati, postaviti svoje prioritete. Največ pripomb je bilo seveda na to, da se je zmanjšal denar za raziskave in razvoj, za digitalizacijo, ker to je ne nazadnje program za prihodnost Evropske unije, da bomo naprav na teh področjih naredili korak naprej.
Evropski poslanec iz vrst liste Marjana Šarca Klemen Grošelj pa je izpostavil nerešeno vprašanje košarice tako imenovanih lastnih virov Evropske unije, s katerimi bi komisija poplačala skupni dolg sklada za okrevanje, kar bo postalo aktualno najkasneje leta 2026, ko bo treba začeti odplačevati obveznice. Ob tem je opozoril, da bo za izvedo projektov iz sklada za okrevanje na voljo razmeroma malo časa.
Ti lastni viri bi Uniji podali nek drugačen fiskalni položaj vizavi državam članicam in Unija bi dobila, bi jaz rekel, neko višjo stopno finančne neodvisnosti, ker do zdaj smo bili vezani na tiste carinske dajatve, ne, ki so bile primarno Evropska unija, ki jih je dobila Evropska unija oziroma skupnost in pa seveda prispevki držav članic. Ta razmerja se potem spremeni, seveda, ko se spremenijo razmerja pri denarnih tokovih, čeprav jaz priznam, da nisem ekonomista, ne, potem to osnovno vpliva tudi na politična razmerja in razmerja moči znotraj neke zveze. Ne.
In temu smo v zadnjih letih priča. Po besedah državne sekretarke v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Monike Kirbiš-Rojs, vlada vse od julijskega srečanja Evropskega sveta intenzivno pripravlja podlage tako za črpanje sredstev v sklopu naslednjega proračuna, kot tudi omenjenega sklada za okrevanje in odpornost. Konkretno so ministrstva ter občine in razvojne agencije pripravile projektne predloge v skupne vrednosti več kot 20 milijard evrov. Trenutno pa poteka njihovo razvrščanje v različne instrumente na podlagi objektivnih kriterijev.
Za instrument za okrevanje in odpornost skupaj je na razpolago 5,7 milijarde evrov. Od tega recimo za mehanizem za okrevanje in odpornost 3 milijarde 600 posojil, se pravi povratnih sredstev, 1,6 milijarde nepovratnih sredstev, potem za sklad za pravični prehod 129 milijonov, za razvoj podeželja 68 milijonov in pa potem za reaktiv 312 milijonov. Potem pa je ločeno, tega je pa področje večletnega finančnega okvirja in sicer ločeno za kohezijsko politiko in pa ločeno za kmetijsko politiko. Tu pa imamo za kohezijo na razpolago 2 milijardi 900 in pa za skupno kmetijsko politiko 1,6 milijarde in še malo manj kot 100 milijonov za sklad za pravični prehod. Poudariti moram tudi, da smo bili, kar se tiče pogajanj, izjemno veseli, da je tudi pogajalski skupini na koncu uspelo pridobiti dodatnih 350 milijonov za zahodno kohezijsko regijo. ker dejansko je bila zelo prikrajšana, če gledamo v primerjavi z preteklimi programskimi obdobji.
Po mnenju profesorja na ekonomski fakulteti Mojmirja Mraka so tokratna pogajanja bila drugačna kot doslej. Predlog je bistveno boljši in upa, da bo dogovor z Evropskim parlamentom dosežen oktobra. Do rezov je spet prihajalo na področjih, kjer ne gre za nacionalne ovojnice, poudarja Mrak in dodaja.
Da je vlada v bistvu zelo hitro tudi v bistvu na recimo na političnem nivoju, jaz mislim, da je absolutno prav, da to vodi premier. Ne prav, nujno. Ne. Gre preprosto za toliko denarja in za tako izjemno situacijo, ki bo ali pa ne bo spremenila enega dolgoročnega tudi razvoja Slovenije, tudi ko tega denarja ne bo več. Ne. Problem, ki ga jaz vidim, problem je, da mi nimamo kot Slovenija neke velike slike, kaj hočemo s to svojo državo, in neke velike slike, v kaj te stvari alocirati. To, da mi čakamo na pravila EU-ja, to je ok. Sam to rabimo zato, da bomo potem naše prioritete zložili tako, da bo tudi za Evropsko komisijo to sprejemljivo, ampak mi moramo vedeti, kaj hočemo.
Glejte, kar se tiče strategije razvoja Slovenije, tu je dejansko ni. In meni je žal, da je pač ni. Ne? In zdaj pač v teh parih mesecih tudi ne bo mogla nastati.
Absolutno.
Teh področnih strategij je tudi en kup. Mislim, da ko smo išli seštevati sigurno 50, in zdaj, kar lahko v tem trenutku naredimo, je, da jih mogoče noveliramo in da tiste, ki niso nujno potrebne, odpravimo.
Je še bilo mogoče slišati od državne sekretarke Monike Kirbiš-Rojs na spletni razpravi pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V cerkvi Marije Pomočnice na Rakovniku so se s pogrebno sveto mašo poslovili od pokojnega duhovnika Matilda Josipa Domiča, ki je konec avgusta preminil v prometni nesreči. Salezijanski inšpektor Marko Košnik je sobrata opisal kot vedrega in veselega salezijanca.
Ves je želel biti Kristusov. Z veliko notranjo strastjo se je podabljal po njem. Kot Dombosko sin je po Božji besedi prodiral v kruhine Kristusovega učenca. Poglabljal se je v nauku papeža Benedikta 16. in papeža Frančiška in tam našel navdihe, da bi mlade pripele v lepi, čisti in svobodni ljubezni v Kristusu.
Matild Josipč je bil letos... Matild Josip Domič je bil letos napoten v Salezijansko skupnost v Mužljo, kjer bi med mađarsko manjšino opravljal službo voditelja dijaškega doma Emaus in kaplana v župniji Mužlja. Med poletjem je odšel na študij jezika v Budimpešto. V zadnjih dneh avgusta se je hotel vrniti v Slovenijo, da se pripravi za odhod na novo pastoralno mesto. Ob vračanju se je smrtno ponesrečil tik pred slovensko mejo, ko je spregledal pred seboj stoječi kamion. 10. september je svetovni dan preprečevanja samomorov. Te problematike, zaradi katere je lani v Sloveniji umrlo skoraj 400 ljudi, se je mogoče lotiti le s sodelovanjem vseh – družine, lokalnih skupnosti, zdravstvenih strokovnjakov in vlad, opozarjajo strokovnjaki. Na to je opozorila tudi Anja Klančer, ki smo jo gostili v jutranji svetovalnici in ki je zaradi samomora izgubila oba starša.
Samomor je res skrivnost. Zdaj, kdo je v stiski, se lahko vidi na kilometer, lahko pa tudi ne, ne. Predvsem bi jaz dala pozornost tistim ljudem, ki niso glasni, ki so nekako povprečju, pa doskrat rečemo, ja, sej je bil dober do drugih, sej ni nobenih znakov kazal. Lahko pol vrtiš film nazaj, kaj, da so bili kaki znaki, ampak sej tak vrtiš pol v krogu. Kaj vemo, kaj se v človeku dogaja, bom rekla zdaj čist mehansko, tako kot za en stroj, ki se pokvari, ne vidimo en drugega v možgane, kaj razmišljamo. To je pa tukaj znanost, ne, ki se pa tudi doskrat trči v zid, kljub temu, da se zelo trudi to dokazati, ampak mislim, da so ljudje, ki se ukvarjajo na tem področju in tudi neke smernice delajo in to je treba tudi spoštovati.
Oddajo se je z besedami tolažbe oglasila tudi poslušalka Ana, ki je vsem, ki se grozno počutijo in mislijo, da so edini, ki se jim je dogajajo težke stvari, položila na srce, da ga ni junaka na tem svetu, ki ne bi šel skozi vsaj eno zelo težko obdobje. Od nas pa je odvisno, kako ga bomo prebrodili. Po dežju bo zagotovo posijalo sonce, je pa res, da je obdobje dežja lahko zelo dolgo. Celoten posnetek oddaje najdete na naši spletni strani.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem od sredine marca do konca maja niso imeli nobene prireditve. Nekaj so jih le uspeli pripraviti poleti, tečaj angleščine, dva teološka tečaja, pa glasbeno delavnico in mojsterski tečaj, kjer sta sodelovala Bernarda in Marko Fink.
Vsako leto imamo v Tinjah približno 600 prireditev,
je povedal rektor doma Jože Kopajnik. Veliko zanimivega pripravljajo za jesenski čas. Napovedi so zbrane v brošuri Dialog.
Kdor pogleda Dialog tako bolj površno, misli, da po nas je več nemških prijatelj, da, drži, ali pa k nemškim prijateljem prihajajo tudi Slovenci. Po nas je treba zelo upoštevati po šibkost v jezikovne kompetence za skona vprašanja, eno. Drugo pa, da ljudje živijo na vasi, tukaj Slovenci, Nemci in tako, to so odprti, naklonjeni, potem pridijo pač tudi skupaj na preditve.
Kot je še dejal rektor Kopajnik, vse več v Tinje prihajajo romarji, ki si pridejo ogledat kapelo z mozaiki patra Marka Ivana Rupnika, ki je srce doma.
Švicar Mark Hirsch je zmagovalec 12. najdaljše etape letošnje kolesarske dirke po Franciji. V razgibani trasi je bil po izjemni solo akciji boljši od Francoza Rolona in Danca Andersena. Skupno še naprej vodi Primož Roglič, sedmi je Tadej Pogačar. Oba Slovenca sta preizkušno končala 2 minuti in pol za zmagovalcem. Jutri bo na sporedu zelo zahtevna etapa po centralnem masivu. Zvečer in po noči bo na Primorskem precej jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje temperature zjutraj bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. V petek bo na Primorskem jasno šibko burjo, drugod bo občasno več oblačnosti, ponekod bo pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 30. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo sončno in zelo toplo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana 26, Kredarica oblačno 8, Jezersko 17, Babno polje in Pohorje 19, Gornji grad 20, Kočevje 21, Logatec in Mežica 22, Vrhnika 23, Murska Sobota jasno 24, Maribor in Ravne na Koroškem 24, Celje 25, Novo mesto pretežno oblačno 25, Koper, Tolmin in Črnomelj 25, Radenci 26, Ajdovščina 27 stopinj Celzija. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Kopru, čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Kot vedno razmetana, sploh ne vem, kam kakšno stvar sem dal. Iz piskro že zavdarja stara hrana, dolgo že posode nisem prav.
srajce, hlače, vse je pomečkano. Iz omare veje čuden duh, karkoli primem, vse je neoprano. Majce, štumfi, gate, kupirju, se treba bo oženit, tako naprej ne gre. Je treba nekaj ukrenit, odlašat se ne sme. Adio samski dnevi, za vami mi bo žal. Se treba bo oženit, tako bo najbolj prav. Spim in prehranjujem se neredno, sploh ni čudno, da se ne zredim. Na zabavah se počutim vedno, so vsi po parih, jaz pa sam sedim. Prijatelji poročeni govorijo, kaj še čakaš, da je skrajni čas. Starši pa, ki vnukov si želijo, me gnjavijo potihem in na glas. Se treba bo oženit, tako naprej ne gre. Je treba nekaj ukrenit, odlašat se ne sme. Adio samski dnevi, za vami mi bo žal. Se treba bo oženit, tako bo najbolj prav. V plešo se spreminja mi frizura, gube plazijo se na obraz. Mladosti moji bije zadnja ura, z vseh strani me dohitiva čas. So vse bolj povešena ramena, hrbeta postaja kriv in trd. Škripajo komolce in kolena, malo za poroko bom pregrt. Se treba bo poženit, tako naprej ne gre. Je treba nekaj ukrenit, odlašat se ne sme. Adio samski dnevi, za vami mi bo žal. Se treba bo oženit, tako bo najbolj prav. Se treba bo oženit, tako naprej ne gre. Je treba nekaj ukrenit, odlašat se ne sme. Adio samski dnevi, za vami mi bo žal. Se treba bo oženit, tako bo najbolj prav. Adio samski dnevi, za vami mi bo žal. Se treba bo oženit, tako bo najbolj prav.
Ob 18:27 minut poglejmo, kaj še prinaša naš večerni program. Ja, ob 19:00 vas vabimo k sodelovanju ob prenosu svete maše in seveda namenjamo prav najlepši pozdrav vsem tistim, ki ste priklenjeni na bolniške postelje in vemo, da te svete maše najbolj goreče pričakujete. Veselite pa se zagotovo tudi 20. ure, ko boste v četrtkovem večeru slišali tudi Miša Kovača in Berto Ambrož ter še druge evergreene z vinilnih plošč. Seveda bomo veseli tudi vaših klicev, Marko in Matjaž se pridno pripravljata in bosta vaše družbe vesela ob 20. V novem delu radijskega romana Pesem o Bernardki boste slišali, kako je Bernardki vedno težje, saj jo kar naprej preizkušajo in provocirajo, a ob prikazovanjih gospe v belem je na obzorju prvi čudež. Prisluhnite ob 21:35 minut.
Po slikah, kjer ti si na njih, srečna in mirna se zdiš. Kjer sva se lani še midva ljubila, njega za roko držiš. Če se od spominov da živit, potem je še dolgo bom na svet. Saj misel me na te gor drži. Včasih me boža včas boli, če se od spominov da živit, potem je še dolgo bom na
svet, saj misel na strasten tvoj poljub me spravlja v veselje in obud.
Vsi me sprašujejo, kam si odšla, kaj naj jim rečem doma. Saj sva se lani še noro ljubila, zdaj pa si z drugim odšla. Če se od spominov da živit, potem jaz še dolgo bom na svet. Saj misel me na te gor drži, včasih me boža včas boli. Če se od spominov da živit, potem jaz še dolgo bom na svet. Saj misel na strasten tvoj poljub me spravlja v veselje in obup.
Vem, da ti za me ni čisto nič mar, z njim si odšla pred oltar. Kjer sva si lani mi dva obljubila, večno ostaneva par. Če se od spominov da živit, potem jaz še dolgo bom na svet. Saj misel me na te gor drži, včasih me boža včas boli. Če se od spominov da živit, potem jaz še dolgo bom na svet. Saj misel na strasten tvoj poljub me spravlja v veselje in obu. Če se od spominov da živit, potem jaz še dolgo bom na svet. Saj misel na strah
strasten tvoj poljub me spravlja v veselje in obu.
Računalniške novice.
Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
Lepo pozdravljeni v radijski izvedbi računalniških novic. Operacijski sistem Windows 10 bo imel kmalu novo možnost. Gre za samodejno arhiviranje aplikacij, ki niso pogosto v uporabi. To bomo v praksi opazili pri boljši odzivnosti operacijskega sistema in bolj odzivnem dostopu do svetovnega spleta. Microsoft novo možnost preizkuša v različici Windows 10 Build 20201, pri čemer bo ta poskrbela tako za arhiviranje aplikacije kot podatkov, ki jih aplikacija uporablja ali pa jih je ustvarila. Novo možnost so pri podjetju Microsoft poimenovali Archive App, to pa lahko uporabnik po potrebi v nastavitvah tudi izključi. Novost je trenutno še v poskusni fazi.
Računalniške novice.
Samsung je predstavil težko pričakovani pametni telefon Galaxy Z Fold 2. Ta je v osnovi podoben ostalim prepogljivim telefonom, a prinaša dodatne izboljšave. Med njimi izstopa večji zunani zaslon Ampleo, ki se ponaša s 15,7 cm diagonalo. Nič manj zanimiv ni notranji zaslon z 19,3 cm diagonalo. Tri kamere, običajna, širokokotna in telefoto, pa se nahajajo na hrbtni strani naprave. Samsung je pri zasnovi prepogljivega pametnega Galaxy Z Fold 2 izboljšal tečaje, ki naj ne bi bili več dovzetni na prah. Za razliko od njegovega predhodnika se bo Galaxy Z Fold 2 ob odprtju lahko ustavil v kateremkoli položaju in ga lahko uporabimo celo kot majhen prenosnik. Novi Galaxy Z Fold 2 ima vgrajeno podporo za omrežje 5G in baterijo kapacitete 4500 mAh. Novost poganja zmogljiv mobilni procesor Snapdragon 865 plus SoC v navezi z 12 GB sistemskega pomnilnika. Za shranjevanje podatkov je na voljo 256 GB prostora.
Računalniške novice.
Reševanje matematičnih problemov ni vedno enostavno. Zdaj pa si lahko pomagamo z brezplačno mobilno aplikacijo Fotomet, ki je na voljo tako za mobilni operacijski sistem Android kot za iOS. Gre za aplikacijo, ki je namenjena hitremu in enostavnemu preračunavanju zahtevnih matematičnih nalog. Za prikaz rešitve namreč zadošča, da matematično nalogo fotografiramo s pametnim telefonom, vse ostalo pa opravi programska oprema Fotomet. Omogoča tudi prikaz vseh korakov, uporabljenih za izračun, za kar zadošča le pritisk na gumb Steps oziroma Koraki. Inženjeri podjetja Lenovo so pripravili nov zanimiv tablični računalnik Android. Lenovo Tab P11 Pro je opremljen z 29,2-centimetrskim zaslonom OLED, ki se ponaša z ločljivostjo 2K. Celoto poganja 8-jedrni procesor Snapdragon 730G, frekvence 2,2 GHz. Tu najdemo še 4 oziroma 6 GB sistemskega pomnilnika in ugrajeni pomnilnik 128 GB prostora za shranjevanje podatkov. Tega lahko po potrebi razširimo s pomočjo pomnilniških kartic microSD. Ohišje tabličnega računalnika Lenovo Tab P11 Pro je izdelano iz kakovostnega aluminija in v debelino meri zgolj 7,7 mm. S polno baterijo lahko predvajamo do 15 ur videoposnetkov oziroma do 8 ur deskamo po svetovnem spletu. Lenovo žal še ni razkril maloprodajne cene in pripadajoče strojne opreme, kot je denimo praktična tipkovnica.
Računalniške novice.
Toliko za danes, hvala za pozornost in nasvidenje.
Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
četrtkovem večeru z Im zeleno glasbo vam bodo peli in igrali Otis Redding, Peter Aleksander, Mišo Kovač, Berta Ambruš, predvajali bomo tudi evergreene z vinilnih plošč in vaše predloge. Dobimo se ob radijskem ognišču nocoj ob 20.
Po stezah mladosti raste trava, le šopak suhih roš je karimava, od ljubezni cvetočega polja. Bolj nesrečna morda bi res bila, ko bi šla z menoj velika mesta. Tako pa jutri drugemu nevesta, boš dolini zelenega zlata. Fantje vsi bodo driskali, jumpaj ti, jumpaj da, jaz pa sam biti več ne znam, jumpaj ti, jumpaj da. Zelenega zlata se bom vrnil dobro večez leta. Že zdaj se včasih srečo dvom prepleta, kdo veče ni vsa pot za manj bila. Še je čas, da nazdraviva mi dva, iz mladosti na izpete čaše. Zavriskala srce bo spet po naše, tam dolini zelenega zlata. Z vami pil, stari bom napel, jumpaj di, jumpaj da, od srca, ker vam spet doma, jumpaj di, jumpaj da.
V novi številki družine preberite.
Zakaj padajo kipi? Val rušenja spomenikov postavlja vprašanja o odnosu do preteklosti in identitete v zahodnem svetu.
Pisateljica Tanja Mlakar razkriva, odkot črpa ideje za svoje knjižne uspešnice in tudi o iskanju poti iz najtežjih situacij.
Komentar zdravnika Janeza Dolinarja: rešitev je v nas samih, saj lahko samo sodelovanjem in razumevanjem premagujemo izzive časa.
Nemške zamisli so marsikdaj v nasprotju stališči vesoljne cerkve. Kam pelje nemška sinodalna pot, na kateri tamkajšnji škofje z laiki razpravljajo o oblasti v cerkvi, službi žensk in prihodnosti celibata?
Osebno boste spoznali Tadeja Jakopiča, predsednika Slovenske asociacije suverenega malteškega reda in novega tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference.
Letošnji socialni teden bo spodbujal k razmisleku o domovinski in državljanski vzgoji, o vsebini v pogovoru z voditeljema Matejem Cepinom in Jankom Korošcem.
Reportaža z Kureščka, kjer se je iz ruševin dvignila cerkev Marije, kraljice miru, pri kateri se verniki zbirajo že 30 let.
Zgodovinarjem Borisom Golcem o pobudi za postavitev spominskega znamenja vsem knjigam, ki so bile na Slovenskem prepovedane, uničene ali pa niso smele iziti.
V prilogi naša družina s pediatrinjo o tem, kako COVID-19 prebolevajo otroci, ter 7 nasvetov mladim staršem za dober odnos med nosečnostjo in porojstvu otroka.
Družina. Vsak slovenski dom.
Radio Ognjišče.
V Slovenj Gradcu na frekvenci 95,7 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Še nekaj ur 10. septembra je pred nami. V naslednjih minutah pa bomo pogledali, kako se je ta dan zapisal v zgodovino. 10. septembra 1759 je v Sant Ignaciju v Kaliforniji umrl misionar Ferdinand Konšak. Njegov rod verjetno izhaja iz Savinjske doline. Po gimnaziji v Varaždinu je vstopil v jezuitski red na Dunaju. Po duhovniškem posvečenju je nekaj let poučeval latinščino na jezuitskem kolegiju v Zagrebu in v Budi. Leta 1730 je odšel v Ameriko. Kot misionar je deloval predvsem v Južni Kaliforniji. Šel je tudi na 3 daljša misijonska potovanja v takrat še neznane predele Severne Kalifornije. Ferdinand Konšak je v svojem dnevniku opisoval kraje, ki jih je obiskal, srečanja z indijanci ter njihov način življenja in verovanja. Izdelal je prvi zemljevid Kalifornijskega zaliva. Na današnji dan leta 1902 je na Proseku, kjer je bil doma, umrl posestnik in politik Ivan Nabrgoj. Po ljudski šoli je veliko bral in se izpopolnil v znanju, čeprav je ostal na domačem posestvu. Od leta 1862 je bil dopisnik Blajvajsovih novic. Kmalu zatem je postal župan na Proseku in mestni svetovalec v Trstu. Dejavno je sodeloval v čitalniškem in taborskem gibanju. 4-krat je bil izvoljen v državni zbor na Dunaju, kjer se je zauzemal za slovensko šolstvo in gospodarski razvoj svojega okraja. Ivan Nabrgo je bil svoj čas med najbolj znanimi politiki na Primorskem. 10. septembra 1905 so v Ljubljani na Marijinem trgu odkrili spomenik Francetu Prešernu. Izdelal ga je kipar Ivan Zajc, granitni podstavek pa arhitekt Max Fabiani. Na današnji dan leta 1919 se je v Koprivi na Krasu rodil etnolog Milko Matičetov. Zbiral in raziskoval je slovensko ljudsko slovstvo. Posebej se je posvetil obrobnim pokrajinam od Rezje in Krasa do Koroške in Porabja. Uredil je več strokovnih publikacij, med njegovimi deli so Sežgani in prerojeni človek, slovenske ljudske pesmi, Rožice iz Rezije, Zverinice iz Rezije in druge. 10. septembra 1919 so zahodne sile v Saint-Germainu z Avstrijo podpisale mirovno pogodbo, s katero je prenehala obstajati Avstro-Ogrska. Pogodba je hkrati priznala novo državo Srbov, Hrvatov in Slovencev ter uredila vprašanje zaščite narodnostnih, kulturnih, političnih in gospodarskih pravic Slovencev na Koroškem, za Koroško-Celovško območje pa določila plebiscit o državni pripadnosti. Na današnji dan leta 1943 se je predala postojanka centralnega četniškega odreda v Grčaricah. Približno 200 četnikov se je utrdilo v 2 stavbah, ki so ju zapustili Kočevarji. ščetniki iz Like naj bi se povezali v brigado za boj proti italijanskemu okupatorju. Ko je Italija kapitulirala, je Šercerjeva brigada z italijanskimi topničarji napadla četnike, ki so se po treh dneh obleganja predali. Večino od 171 vojnih ujetnikov so nato na procesu v Kočevju obsodili na smrt in pri Mozlju ustrelili. 10. septembra 1958 je v Celju umrl učitelj in zbiralec ljudskega blaga Vinko Möderndorfer. Po končanem učiteljišču je bil učitelj v več krajih na Štajerskem. Zbiral, prirejal in objavljal je pripovedno izročilo in gradivo o šegah, zdravilstvu, bojeslovju, verovanju in vražah. Pri tem so mu pomagali sodelavci, predvsem učitelji. Zasnoval je narodopisni zbornik v petih knjigah. Izšli sta dve. 10. septembra 1994 je papež Janez Pavel II. Začel prvi pastoralni obisk na Hrvaškem. Že na letališču je dejal: "Ko prvikrat stopam na hrvaška tla in jih ganjen poljubljam, z veseljem toplo pozdravljam to ljubljeno deželo in vse, ki v njej žive. Tudi moj pozdrav gre še dlje, gre proti Bosni in Hercegovini, gre v Sarajevo, mučeniško mesto, ki sem ga silno želel obiskati kot romar miru in upanja." Na današnji dan leta 2006 je bil v mariborski stolnici posvečen škofa Peter Štumpf. Papež Benedikt XVI. Ga je 24. maja 2006 imenoval za pomožnega škofa v Mariboru. Škof Peter Štumpf je takrat dejal, da bo v središče delovanja postavil skrb za družino.
Zdi se mi zelo pomembno, da kot škof v slovenske cerkvi, tudi v okviru slovenske škofovske konference, nekako dam prednost družinim. Sedaj je naša slovenska cerkev na novo reorganizirana, papež je ustanovil tri nove škofije, torej šest škofij. Pred nekaj leti je bil tudi v naši domovini izvršen, mislim da uspešno, plenarni zbor cerkve na Slovenskem in se mi zdi potrebno, da sedaj tudi nekako cerkev razmišlja o konkretnem pastoralnem načrtu. In moje osebno mnenje je, da v tem pastoralnem načrtu bi morala imeti družina nekako srednje mesto.
To so bile besede škofa Petra Štumpfa, ki je bil posvečen na današnji dan leta 2006. 28. novembra 2009 pa je bil imenovan za ordinarija v Murski Soboti. Spomine na današnji dan je zbral in uredil Tone Gorjup.
Promise that I'll hold you when it's cold out, when we lose our winter coats in the spring. 'Cause lately I was thinking I never told you that every time I see you my heart sinks. 'Cause we lived at the carnival in summer, get ourselves to death on a ghost train, and just like every Ferris wheel stops turning, oh I guess we had an expiration date. So I won't say I love you, it's too late. I saw you, I got
winds are colder on my own. Maybe we will meet when we get older. Maybe we won't. So I won't say I love you if you don't. Say I love you if you don't.
Nosite bremena drug drugega. Spomnite postavo Jezusa Kristusa. Var se, če misliš, da si kaj, saj Gospod je nad teboj, ki te vodi v raj. Lastno hvalo pridrži za se. Razpolago drugemu. Ljubi svojega bližnjega, kakor sam sebe. Ne nasidaj hudemu, ne naveličajmo se. Ste mi dali jesti, bili ste dobri do mene. Dajem vam novo zapoved, da se ljubite med seboj in v miru živite. Ne naveličajmo se.
Ura bo vsak čas 19, prav takrat se bomo povezali z občestvom zbranim v stolni cerkvi svetega Janeza Krstnika v Mariboru. Sveto mašo bo daroval duhovni pomočnik gospod Janez Wagner, na orglah pa bo Lučka Fortek.